Сторінка 34. Ще тільки-но світало, а Даринка вже розплющила оченята, разок кліпнула ними і рвучко сіла. Невже проспала? Усі проспали. І поїздок поїде без них. Вона хутенько злізла з ліжечка, босі ніжки задріботіли по підлозі і опинилися в сусідній кімнаті. «Мамо, мамо, вставай на поїздок!» тягнулася ручками через батькову голову, торкаючись мами. Батько лише замукав щось зо сну і повернувся на бік, а Маруся стрепенулася і сіла. «Що сталося, донечко?» – тривожно прошепотіла. «Мамо, ти ж на поїздок обіцяла!» – у відповідь прошепотіло дитинча. «Господи!» – Маруся передихнула і кволо усміхнулася. «Та то ж тільки пів на шосту, ще й поїздок спить. Іди лягай, ще встигнемо!» Даринка й собі глянула на ходики, потім на маму. «А ти не проспиш?» «Ні, донечко, що ти?» «Та й поїздок увесь день їздить. Іди лягай, Дариночко». Дитя полопотіло до своєї кімнати, а Маруся лягла і ніби впала в прірву, миттєво відключившись. Але поспати досхочу чи хоча б просто відіспатися після каторжного тижня їй не довелося. Тарасик, малесенький жайвороночок, о сьомій уже виліз на ліжко до батьків, почав пустувати, смикати маму за волосся, батька, правда, не чіпаючи, бо знав, що той таких жартів не любить. Маруся намагалася вкласти його біля себе. «Ну дай мені хоч 5 хвилиночок поспати, синочку, я ж така змучена». Але Тарасик сів їй на груди і своїми маленькими пальчиками почав роздирати її очі. Цього вже перенести було неможливо, і жінка, легенько ляснувши малого по задикові, перелізла через чоловіка і сіла, ковзаючи ногами по підлозі, виловлюючи капці. «Коли вже я висплюсь, господи?» Ледь плачучи, посунула до дитячої кімнати. Даринка сиділа на горщику і розчісувала ляльку. Маруся нагнулася, дістала з-під дивана другий горщик і зняла штанці Тарасикові, який не дуже хотів виконувати цей ранковий ритуал. Застилаючи диван, вона подумала, що сьогодні треба конче поміняти постіль. Ще є один комплект свіжої, а на тому тижні виперу брудну. «Мамочко, а яке плаття я одягну на поїздок? Оце зі слоником, так?» Даринка відчинила шафу і потягла з вішака своє плаття. Вішак загойдався і впав. Мама витягла його на підлогу. «Дай-но сюди!» – Маруся вихопила вішак, на якому, крім даринчиного платтячка, знаходилося ще кілька батькових сорочок, і по одній з них уже топталася дівчинка, намагаючись зняти свою сукеночку. «Його треба випрасувати!» – Маруся поклала платтячко на стілець і пішла до кухні готувати сніданок. Свекруха вже встала і збиралася до церкви. Вона прасувала своє нове плаття, яке купила нещодавно за гроші, торговані за Редьку. Сукня була трикотажна, з дрібненькими квіточками на темному тлі, і свекруха дуже нею тішилася. «Оце треба подякувати Господи, що в таку скруту дав нам і хліб насущний, і ще й прикупили дещо, і дітям, і ти собі купила босоніжки. Ще Володці треба купити костюм, там якраз залишилося ще». «Та не любить він костюми, визнає тільки джинси й светри». «Ну-ну, не любить. Носитиме, де він дінеться?» «Мужчина повинен мати гарний костюм, а то в нього тільки той, у якому ви розписувалися. А коли то було?» Свекруха взяла зі столу вже випрасовану сукню, помилувалася нею і пішла до себе переодягатися. Маруся зайнялася сніданком. Діти бігали під ногами, лізли попід руки. Тарасик розлив воду і тут таки впав, послизнувшись на мокрому. Поки Маруся його піднімала і витирала підлогу, Даринка потяглася за кухлем до судника, незграбно його взяла, той впав і розбився на скалки. «Чого полізла туди? Що наробила?» Ляснула з пересердя, так злякану малу по попі, та заревла, Тарасик також завив у знак солідарності. «Господи, ну пограйтеся собі в кімнаті з цяцьками, ну чого ви не дасте мені нічого зробити? Тож він вже великий. Ану, йдіть сюди!» Маруся схопила обох і потягла до кімнати, де спав Володька. Він наспіврозплющив очі і пробурмотів. «Мать твою, і в неділю відпочити не дасть! Що ти за мати, що не можеш дати їм ради? Чого ти їх сюди приперла? Щоб не дати мені поспати, га?» Жінка мовчки схопила дітей і потягла їх далі, до дитячої. Але марна справа. Тарасик вчепився за спідницю і ні за що не хотів її залишати. «Боже, та у мене ж цибуля вже горить!» Розщепивши синові ручки, вирвалася від нього і побігла до кухні, супроводжувана голосним ревом. Замить двері до кухні розчинилися, і на порозі став зарюмсаний Тарасик. Заспокоївся, лише коли дала йому металеву миску і велику дерев'яну ложку, якою він щосили почав гамселити об миску. Сніданок уже був майже готовий, коли пішли будити чоловіка. «Володю, вставай снідати!» «Іди к чорту, спати хочу!» «Володю, то ж ми йдемо на після сніданку на поїздок, хіба ти забув?» «Відв'яжись від мене, що сама не можеш їх повезти!» Маруся безпорадно опустила руки. Ну все, це вже на нього найшло. Ще вчора погодився погуляти з дітьми, а сьогодні не чіпай його. Жінка ще зроду не бачила, щоб людина так спала. Володька міг спати цілодобово. Спершу це її аж лякало, потім дратувало. Але ні ласка, ні сварка не могли вплинути на нього. Погодувала дітей, сама поснідала, після чого випрасувала одяг. Одяглася сама, одягла дітей, причепурила їх. Побіжно глянула в люстерко, мазнула губи помадою, причесалася. Хотіла трохи підкрутити волосся феном, але діти так рвалися з хати, що про це годі й думати. Зула нові босоніжки, дійсно гарні, і основне – легкі й зручні, ноги в них не стомлюються. Футболка також нова, правда, з найдешевших, а спідниці років більше, ніж Даринці. Але то дрібниці. Є ще одне плаття на вихід, кілька спідниць і ковтинок поки що вистачить. Головне, щоб діти були ситі. А тому вся надія на город. Редька закінчилася, але на черзі помідори, огірки, квіти, за це баба також щось уторгує. Роботи біля того багато, зате з голоду не помруть. Маруся знову пригадала напівголодну зиму і весну, коли потерпала за дітей так, що не могла спати і здригнулася. На одній картоплі животіли, сала й того не було, бо вже третій рік не ведуться свині, чогось здихають, якась інфекція в хліві, а вивести неможливо. Та похмурі думки довго не могли втриматися у таку прекрасну днину. Діти аж примружилися від сонця, яке сипонуло на них своє проміння. Вночі йшов дощ, але від його візитівок залишилися лише поодинокі крапельки на листі, невеличкі калюшки. Дитячий поїздок їздив поміж двома станціями – Озерною та Партизанською. Два маленькі, але справжні вагони тягнув не менш справжній тепловозик, і це був улюблений атракціон дітей з усього міста. З дитячим поїздочком у Марусі був пов'язаний один із найяскравіших спогадів дитинства. Їй було років 9, коли їх учнів сільської школи привезли на екскурсії до міста. Тоді вона вперше потрапила до театру і вперше покаталася на поїздочку. Театр її вразив. Блиск і розкіш зали, холів, величезної люстри, мармурових східців, укритих килимами, вишуканих портьєр, лаштунків на сцені, а особливо величезних дзеркал, у яких множилася вся ця велич, оглушили її. Вона почувалася нікчемною і зайвою. І тим не менше, це не перешкодило їй дістати із сумочки загорнуті газету пироги з маком і квасолею, які мама спекла їй на дорогу, розгорнути їх і спожити тут таки, сидячи в амфітеатрі на оксамитовому кріслі, у поспіху порозкришувавши їх і на додачу ще й потоптавшись по кришках. Так і врізалося в пам'ять засліплення від немислимої і неуявної доти розкоші і кришки від пирогів під ногами. А поїздок справив цілковито інше враження. Ніби вона втрапила до казки, і все, на що падав її погляд, коли малюсінький поїздок, почмихуючи, бо тоді замість тепловозика їздив паровозик, котив її вздовж берегів вузенької покрученої річки, видавалося їй казковим і навмисним. Чи, може, на її сприйняття накладалася штучність щойно переглянутої театральної вистави? І діти, що плюскотіли у воді і гойдалися на вербованому гіллі, і зосереджені рибалки, і якась парочка, що на виду у всіх цілувалися, це все сприймалося як декорації, які змінювали одна одну. Вона страшенно заздрила юним залізничникам в уніформах, які надзвичайно серйозно і з гордістю перевіряли квитки, компостували їх, оголошували маршрут і правила поведінки пасажирів. Відтоді, коли приїжджала до міста, поїздок був обов'язковим пунктом її програми. Каталася на ньому, вже й ставши студенткою. Але поступово це дитяче захоплення витіснило інші. Не так захоплення, як обов'язки. Вона виросла з цієї гри, як із дитячих сукенок. Тільки іноді, проходячи по мосту, відчувала щемне зворушення від вигляду іграшкового поїздочка внизу, який заклопотно простував собі із пункту А до пункту Б. А тепер поїздок став улюбленою розвагою її дітей. Правда, Тарасик його вже забув, надто маленьким ще був минулого літа. Зате Даринка аж підстрибувала у передчутті захоплюючого дійства. У вагоні було затишно, пасажирів назбиралося чимало. Майже всі місця зайняли. Маруся посадовила дітей одне навпроти одного біля вікна, сама сіла поруч. Десь на середині шляху її розморило. Далося в знаки вічне недосипання. Але дрімати не було коли, бо невдовзі прибули на станцію Озерну. Більша частина пасажирів відразу побігла на пляж. Решта залишилася і стала чекати, поки тепловозик розвернеться. Маруся купила дітям морозива, той час як поїздок влаштувався у зворотну путь. Щастю Тарасика не було меж. Він смикав маму за спідницю і голосно коментував побачене і пережите. Хлопчик аж тремтів від бажання залізти у кабіну тепловоза, який саме здійснював маневрові роботи. Мама пообіцяла йому, що згодом неодмінно приведе його сюди, і він стане юним залізничником, одягне форму і кашкета зі значком. Після поїздочка ще пішли до парку, покаталися на каруселях та на човниках. Добігало до полудня, коли рушили додому. Дорогою Тарасик почав вередувати, скаржився, що йому болять ніжки. У цей час він завжди спав, а зараз був вибитий зі свого звичного графіка. Маруся трохи понесла малого на руках, але довго нести не здужала. Пускала на землю, а потім знову брала. Зате Даринка трималася молодчинкою. Вона також стомилася, але мужньо дипцяла і ще й підбадьорювала братика. А жінка подумки проклинала цю дорогу, по якій не ходили ні автобуси, ні тролейбуси. Пішкувати довелося більше 40 хвилин, та ще з такими дрібними діточками. А той бавсь вилежується собі і тільки думає, де б його чарку перехилити. Назустріч раз по раз траплялися сім'ї, що також вивели дітей на прогулянку. В основному вони були у повному складі, тобто з татами. «Треба було візок взяти», – каялася Маруся, чогось не подумала. Уже біля самої хати Даринка спіткнулася і впала, здерши колінце. Уся її витримка полишила її, довго стримувані сльози прорвалися, і дівчинка голосно заплакала. Оцей довгий і болісний зворотній шлях зіпсував усе свято, і у хвіртку вступили знесилені і роздратовані. Свекрухи вдома не було, десь певно пішла по своїх кумасях. Володька лежав перед телевізором і майже не зреагував на їхнє повернення. Усі батьки з дітьми гуляють, а тобі байдуже до своїх дітей. Як я намучилася. Тарасика майже всю дорогу на руках несла, ледь не плачучи дорікала Маруся чоловікові, роздягаючи дітей. Треба було взяти візок. Якщо дурна, то й неси. Незворушно прорік той, не відводячи погляду від ящика. Діти полягали спати. Маруся й сама вклалася біля них. А коли через кілька годин повставали, то на диво почувалася свіжими і щасливими. Разом із втомою щезлі негативні емоції, і цей день запам'ятався дітям як один з найгарніших. Жінка нарешті відчула себе виспаною і вдоволено думала, що редьковий сезон закінчено, дітей на поїздочку покатано, а завтра розпочинається нове життя. Укотре? Чи здатна вона полічити, укотре розпочнеться нове життя? Як правило, його точками відліку мали ставати понеділки. А скільки ж то вже тих понеділків було? А нове життя все ніяк не виходило. Хоча, за великим рахунком, таки вийшло. Її існування набуло смислу. В ньому з'явилася мета, а відтак і цілеспрямованість. І вектор її вчинків, і помислів уподібнився компасній стрілці, котра за будь-яких умов орієнтується на полюс. А поштовхом до цього став, безперечно, Едуард. Шок, пов'язаний з ним, який пережила і який навернув її до творчості. І поступово, вельми дозовано, скупо, але неухильно, почали відбуватися події, що створили ланцюжок причинності і призвели до її теперішнього стану письменниці, невизнаної, невідомої. Без книг із пилчанського квитка. Ну і нехай, вона є письменниця, хоча б усенький світ ігнорував її. І нарешті цього разу твердий намір зреалізувався. Маруся таки розпочала нове життя, і то з понеділка, як і планувала, першого ж робочого дня після відпустки. Розпочався він досить звично. Завела дітей у дитсадок, сіла у свій спецавтобус і прибула на завод. Начальник був у чудовому гуморі. У нього вигоріла якась бізнесова операція. Він сказав, що в робочий режим потрібно входити обережно, як у холодну воду, щоб, бува, не схопили корчі. А тому відразу по обіді відпустив свою підопічну, що було абсолютно зайвим для неї, бо мала намір хоч годину-другу попрацювати над рукописом. Але начальник не знав її потаємних прагнень, поняття про те, чого бажає жінка, мав досить штамповане і пересічне. Він не сумнівався, що ощасливив Марусю, тим більше, що відпустив її не в чисте поле, а посадив у свого опеля і привіз у місто. Роздратована жінка хоч не хоч рушила додому, але зараз таки спинилася. Уже якщо вона тут, то можна заодно забрати дітей із садочка. Забирати їх мав Володька, бо вона приїжджала з роботи пізно. Ну що ж, його гараж неподалік від садочка, вона зайде і скаже йому, щоб уже не йшов за дітьми. Маруся швидкою ходою попрямувала на чоловікову роботу, все ще сердита на свого начальника-благодійника. Йому й не втямки, що для неї завод – місце відпочинку і творчості. Коли пройшла через прохідну на територію гаража, де працював слюсарем Володька, його не було видно. Жінка позазирала до боксів, зайшла до майстерні, але чоловіка не зустріла. Десь був, кажуть, мо за цигарками пішов. Маруся спостерегла, що хлопці чомусь посміхаються, чи це її видалося. Уже хотіла йти геть, але щось наче повело її до підсобки. «Там переодягаються, не заходьте», – гукнув до неї молодий робітник, водночас хтось пирснув. «Щось тут не те», – жінка відчула атмосферу змови. «Ну це вже, певно, п'є в підсобці, що ж іще?» – і вона рішуче штовхнула двері. Вони виявилися зачиненим, але на благенький гвіздок, який після другого поштовху відскочив, і жінка опинилася в підсобці. «Краще б не заходила», – Вони, очевидно, в азарті не почули, як Маруся відчинила двері. Володька лежав з опущеними, але не знятими штанами, на оголеній до пояса бабері і енергійно робив свою роботу, а та аж постогнувала із заплющеними очима. На якийсь момент Марусі сперло подих, потім у неї вирвався не то зойк, не то схлип. Жінка розплющила очі, глянула на Марусю, в очах майнув подих, але тієї ж миті вона оголталася, обхопила Володькину спину і гукнула до Марусі. «Що, гарно твій чоловік мене?» Володька шарпнувся, аж тепер усвідомивши її присутність, але партнерша обхопила його ще й ногами і голосно зареготала. Маруся кинулася в двері. Перед очима все розпливалося, мов у тумані. Подальші події відбувалися наче не з нею, а чи як у страшному сні. Мабуть, щось відбилося у неї на обличчі, бо пам'ятала, як вихователька в садочку про щось тривожно допитувалася. Вона щось відповідала, одночасно автоматично збираючи дітей. Що її питали, що вона казала, суцільне провалля в пам'яті. В автобусі щось говорила до дітей, заспокоювала їх, хоча вони сиділи цілком спокійно. І весь час струшувала головою, намагаючись прогнати видиво, котре стояло перед очима, підсобка і те, що в ній побачила. Через кілька годин, ідучи від автобусної зупинки до хати своєї матері, раптом стала і сказала: «Сьогодні в мене і у вас, діти мої, розпочалося нове життя». Отже, старт. У 38. Зі статусом бомжа, з двома дрібними діточками. Чомусь пригадалися два епізоди із студентських років. Вірніше, один епізод, повторений двічі. Наш курс здає кілометровий крос. Спочатку всі дружно рвонули, потім група розділилася на лідерів, основну масу і хвоста, у якому плелися ті, які не сподівалися прибігти до фінішу. Прийти до нього було їхньою метою і на основі факту його досягнення благати викладача зарахувати залік. Я бігла в основній масі, дозовано витрачаючи сили, аби вистачило на всю дистанцію. І хоча могла бігти значно швидше, свідомо пригальмовувала. Бігти ставало дедалі важче, і я вже серйозно засумнівалася, а чи зможу взагалі виконати крос. Але зненацька прийшло друге дихання. Мої ослаблені ноги напружилися і почали рухатися ритмічно і з пришвидшенням. Попереду мехтіли майки лідерів. Я зорієнтувалася на них і вийшла за межі основної групи. Сили в мені прибувало. Я бігла легко і пружно. Із-за виграшки обійшла одну, потім другу з чотирьох дівчат, котрі вже були недалеко від фінішної лінії. Ще трохи, ще я скорочувала розрив і, безперечно, обійшла їх усіх, якби фініш був хоча б метрів на 10 далі. Але, наздогнавши третю, я не встигла її обійти, і ми одночасно опинилися за рискою. А четверта стала переможницею. «Ну, Марійко, ну чому ти рвонула так пізно?» – докоряла мені одна з глядачок. «Ну, ти ж так летіла, як на крилах. Тобі стільки енергії було. Ти їх усіх запросто обставила. Ну, чого ти так пізно?» «Чого так пізно?» «Пізно». Рефреном звучало в моїх вухах. І я ненавиділа себе за те, що пошкодувала себе, що побоялася викластися. І от пізно. Цей крос був наче символом мого життя, віддзеркаленням моєї долі. Все робити пізно. Пізно вперше закохатися, пізно стати жінкою, пізно вийти заміж, пізно народити дітей і нарешті пізно увійти в літературу. Власне, в літературу я ще не ввійшла. Жодної книги. Так, декілька публікацій в обласній пресі. Це смішно. Але тут, у мій внутрішній монолог, в якому вже бриніли сльози жалю до своєї понівеченої долі, і який загрожував перерости у гірки стенання та самокатування, плелися треноси іншого роду. спершу ніби на знак солідарності зі мною, розпачливі і згорьовані, але діапазон творчих можливостей виконавця не обмежувався примітивними схлипами. Як виявилося, це була всього-навсього прелюдія, прочищення горла, арія, що прозвучала по тому, асоціювалася вже не з плачем, а скорше з величним і прекрасним гімном. Бо хоч за формою була далека від цього урочистого жанру, однак стан, у якому опинилася душа під її впливом, був саме таким. І зачарована доторком до прекрасного, душа завмирала у благоговінні. Моя завмерла також. Як давно я не чула цього. Чомусь до нашої, і тут же поправила себе, до їхньої хати, солов'ї не прилітали. Там, у передмісті, поряд з бетонними монстрами, їм робити нічого. Я сіла на постелі, якщо так можна назвати сіно, накрите рядниною, бо за браком місця в хаті довелося ночувати на горищі. У малесенькому віконечку стояла яскрава зірка. Ні про який сон не могло бути й мови. Я встала, підійшла до віконечка, визирнула. Світ піді мною втратив свої правдешні обриси і являв собою суцільне плетиво силуетів, їх тіней і напівтіней. Контури розпливалися, плавно переходили один в одний і посилювали відчуття нереальності. Мені захотілося пірнути в цю ніч і розчинитися в ній, що я й зробила, спустившись по драбині на землю. Запахуща тепла темінь пружно розчахнулася, приймаючи мене у своє нутро. Я відчула легкий дурман від насиченого пахощами піонів та жасмину повітря, яким війнуло на мене. Неподалік тільки-но розпустилося кілька величезних кущів, улюбленців моєї мами. Силуети дерев, кущів, предметів були темними і таємничими, але не ворожими. Я підняла голову і глянула догорі. Мені перехопило подих. Наді мною зависла велетенська чаша Всесвіту. Стільки зірок я ще не бачила за все своє життя. Певно, позбігалися подивитися на дурепу, котра кілька годин поспіль лежала в заціпенінні, заходячи з жалем до самої себе. Бо чомусь вирішила, що 38 – то надто пізно. Ха! Пізно? Що значить пізно, коли ти здорова і відчуваєш у собі незлий потенціал? Зрештою, можна глянути на речі ще й під іншим кутом. Нехай пізніше, ніж це буває в інших, але в моєму житті відбулося і кохання, і материнство, і відкрилися творчі задатки. А скільки жінок не мають цього? А якщо піднятися ще вище і глянути на те, що зі мною трапилося, геть зовсім відсторонено. І тоді той, хтось відсторонений, сказав приблизно таке: «Цінуй Божу милість, що зійшла на тебе, бо чим іще, як не милістю, назвати той дар, який ти сьогодні отримала – свободу?» Ти зашорена, зашугана, рабиня нікчеми, котрий топтався по твоїй людській гідності і витирав об тебе ноги, невже ти не розумієш, що тебе звільнено нарешті від пут, розрублено сіті, що оплутали тебе так, що ти вже й забула навіть, що існує ще й зоряне небо і соловей? Тобі кинуто до ніг можливість повноцінного життя, бо хоч як ти не переконувала себе, що можеш уривками, наскоками якось видирати години для творчості, насправді ти знаєш прекрасно, що такі наскоки – це нуль, якщо йдеться про серйозну справу, котрій хочеш присвятити життя. Отак, погодилася я з тим кимось, відстороненим, і продовжила. Віднині я – людина мети, я чую в собі сили. І я прорвуся через ці хащі, звані обставинами, бо за мною діти, за мною мої ненаписані романи, і хвиля часу лиже мені п'яти. Певно, я багато б дечого ще сказала тому комусь, відстороненому, але потік моєї патетики перервав Котисько, який непомітно, скориставшись тим, що моя голова була задерта до небес, підкотився до моїх ніг і потерся об них. Звісно, я зойкнула. Потім засміялася і взяла кота на руки. І тут же подумала. Ось я засміялася. Після того кошмару, після чорної меланхолії, яка вже було б почала огортати мене, я засміялася. І засміялося сонце, котре запустило на небо свій перший промінь, у якому почали щезати зорі, крихітні іскорки, котрі водночас суть неуявно велетенської галактики, і засміявся новий день.